Abe kot premije imenoval vlado. V Nigeriji pa boji kristjanov. Egiptovska ustava sprejeta, pozivi k dialogu številni. Nemška elektrika ne bo dražja za vse. Še en težak zalogaj za štajersko prestolnico, Maribor z novim letom, evropska prestolnica mladih. Shinzo Abe je danes prevzel položaj premijeja Japonske in je po potrditvi v parlamentu že imenoval ministre v novi vladi. Na položaj finančnega ministra je postavil nekdanjega premijeja Tara Asa, znanega po zauzemanju za okrevanje gospodarstva z javnimi izdatki, njegovi nalogi pa bosta tudi boj proti deflaciji in apreciacija jena. Gospodarsko okrevanje bo sicer tudi v rokah novih ministrov za gospodarsko oživitev in za industrijo, Akire Amarija in Toshimitsuja Motegija, minister za okolje, pristojen za jedrsko varnost, je postal Nobuteru Ishihara. Položaj zunanjega ministra je zasedel Fumio Kishida, obrambno ministrstvo pa je šlo v roke Itsunoria Onodera. Pravosodni minister bo Sabakazu Tanigaki. Abe je v predvolilni kampanji obljubljal, da bo krepil gospodarstvo, se soočil z naraščajočim dolgom in pripravil načrt okrevanja po lanski katastrofi, ki sta jo državi zadala uničujoča potres in cunami. Prav tako je dal vedeti, da želi iz Japonske narediti pomembnejšega igralca na mednarodnem prizorišču, s čimer je verjetno prepričal številne volivce, ki se bojijo, da je Tokio gospodarsko in diplomatsko zaostal za Pekingom. V sporu glede spornega otočja v vzhodno-kitajskem morju naj bi se Pekingu postavil po robu in okrepil zavezništvo z Washingtonom na področju varnosti. Ob izvolitvi Abeja se je osrednji borzni indeks tokijske borze povzpel na najvišjo raven v zadnjih 9 mesecih. Vlagatelji pričakujejo, da bo novi japonski premier spodbudil centralno banko k dodatnemu mehčanju denarne politike. Tečaj jena se je zato znižal. Strelci so po navedbah lokalnih oblasti in policije v božičnem napadu blizu ekonomske prestolnice nigerijske države Jobe po Cikumu ubili vsaj 6 kristjanov. V vasici Peri je zagorela tudi cerkev. Odgovornosti za napad zaenkrat še ni prevzel nihče. Islamistična skupina Boko Haram sicer v boju za uvedbo šeriatskega prava napade na cerkve v božičnem času izvaja že tradicionalno. Od leta 2010 je v podobnih incidentih življenje izgubilo že več 100 kristjanov. V centralni Afriki se nenadzorovano širi epidemija ošpic, ki naj bi po napovedih zdravnikov brez meja ogrožala življenja na tisoče otrok. Omenjena organizacija je v vzhodnem delu Demokratične republike Kongo sicer od oktobra 2012 cepila že skoraj 230 tisoč otrok in za posledicami bolezni obravnavala že skoraj 13 tisoč oseb. Ošpice so izredno nalezljive, v predelih, kjer so otroci podhranjeni in trpijo zaradi pomankanja vitaminov, pa bolezen pobije nekje do 15% prizadetih, ki nimajo dostopa do medicinske oskrbe. Do epidemije prihaja navkljub velikim uspehom v boju proti omenjeni bolezni, katere pogostost naj bi od leta 2000 upadla za 75%. Cepljenje proti bolezni pa je pogosto navedeno kot glavni razlog za strm upad smrti pri otrocih pod starostjo 5 let. Egiptovska volilna komisija je v torek zvečer objavila, da je osnutek nove ustave na sobotnem referendumu podprlo 46% volivcev. Rezultati so tako skoraj identični tistim, ki jih je takoj po koncu referenduma objavila vladajoča muslimanska bratovščina. Volilna komisija je zavrnila tudi vse očitke o domnevnih volilnih nepravilnostih. Ob pozivih opozicije k bojkotu oziroma zavrnitvi predloga je bila volilna udeležba sicer le 33%. Zaradi tega je opozicija za referendum že dejala, da nima potrebne legitimnosti, veliko pa je pozivov k sodelovanju in dialogu. Predsednik egiptovske vlade Hišam Kvandil je po objavi rezultatov pozval vse politične sile naj sodelujejo z vlado pri ponovnem zagonu gospodarstva ter dejal, da je ustava napisana za vse. K premoščanju razlik med opozicijo in koalicijo so pozvale tudi Združene države Amerike in visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Opozicija pa pozivom na vkljub napoveduje nadaljevanje bojev za egiptovsko ljudstvo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je začel kampanjo pred parlamentarnimi volitvami 22. januarja. Ključna aduta v njegovi kampanji bosta očitno boj proti Iranu in ohranitev jeruzalemske suverenosti. V nagovoru privržencem v Jeruzalemu je namreč obljubil, da bo zaustavitev iranskega jedrskega programa njegova glavna naloga, ko bo znova sedel za premijski stolček. Izpostavil pa je tudi dosedanje gospodarske uspehe svoje vlade. Mirovnega procesa s palestinci se je dotaknil le na kratko in dejal, da bodo pri vzpostavitvi pravega miru še naprej ustrajali pri svojih ključnih interesih, ne glede na pritiske. Poudaril je še, da bo Izrael v njegovem prihodnjem mandatu še naprej krepil judovske naselbine. Glede na napovedi bo Netanjahujeva stranka Likud, ki kandidira skupaj z ultranacionalistično stranko Izrael Bejtenu, na januarskih volitvah pobrala občutno večino glasov. Grenlandski premier Kupik Kleist je v intervjuju za korejsko tiskovno agencijo dejal, da Grenlandija načeloma podpira Južno Korejo v svojih prizadevanjih, da bi se slednja kot članica pridružila Arktičnemu svetu. Kleist pa je ob tem posvaril, da morajo pri tem Koreja in druge morebitne članice upoštevati trenutne strategije skupine, ki nadzoruje vsa gospodarska sodelovanja v regiji, kjer se zaradi taljenja ledu razkrivajo številne priložnosti za črpanje naravnih virov. Članice Arktičnega sveta so sicer Grenlandija, Rusija, Švedska, Finska, Združene države Amerike, Kanada, Islandija, Norveška in Farski otoki. Južna Koreja pa je do sedaj imela status opazovalke. Veliko Britanijo pretresajo izjave uperjene zoper načrte države za legalizacijo istospolnih porok. Sir Paul Coleridge, sodnik višjega britanskega sodišča, je dejal, da so istospolne zveze manjšinski problem in da ministri vodijo napačno politiko v vezi z istospolnimi porokami, saj bi se morali raje posvetiti pojavu razpada družine, ki zadeva večino prebivalstva. Problem, ki po mnenju Coleridgea zadeva zgolj 0,1% populacije, je obsodil tudi Westminsterski nadškof Vincent Nichols, ki pravi, da država nima mandata, da bi sprejela zakon, ki bi urejal zakonsko vezo med istospolnima partnerjema. V svoji božični pridiki pa je poudaril, da zgolj poroka med moškim in žensko vsebuje kreativno ljubezen Boga. Gre za prvi konkretnejši napad Rimokatoliške cerkve na zakonodajo, ki naj bi bila v kratkem sprejeta. Rimokatoliška cerkev je sicer včeraj obeleževala rojstvo odrešenika vseh ljudi. Britanski okoljski sekretar Owen Paterson je dejal, da britanska vlada, ki ji pripada, v letu 2013 ne bo poskušala spremeniti zakonodaje, ki že od leta 2005 po vsej Veliki Britaniji prepoveduje lov s psi, na Škotskem pa že od leta 2002. Torici sicer že nekaj časa oznanjajo, da nameravajo glasovati o taki zakonodajni spremembi, vendar dodajajo, da morajo za nekaj takega izbrati tudi primeren čas. Laboristka Mary Craig je ob tem dejala, da javnost ukinitve prepovedi lova s psi ne bi podprla, saj ne naj bi ta sprejemala, pa tudi v civilizirani družbi ni mesta za živalsko krutost. Po njenem napovedi jasno kažejo, da je trenutna vlada popolnoma brez stika s populacijo, ki se sooča z zmanjšanjem prihodkov, dvigovanjem cen in izgubo služb. Nemška vlada namerava za 1550 največjih podjetij napraviti izjemo, saj jim ne bo potrebno plačevati dražje elektrike. Do podražitve le-te prihaja zato, da bi država lažje prešla na energetski načrt, po katerem bi večino energije dobili iz obnovljivih virov. Kritiki načrta pravijo, da je poteza nepoštena do gospodinstev in malih podjetij in meče slabo luč na vladni načrt, da bi spodbudila rabo čiste energije. Po izračunih nemške zelene stranke bodo izuzeta podjetja na račun te vladne poteze privarčevala okoli 4 milijarde evrov. Na seznamu izuzetih podjetij so se znašli številni večji premogovniki, klavnice, perutnine, proizvajalci klobas in sira, tovarne čokolade, naftno podjetje Exxon in celo založništvo časopisa Weser Kurier.
Ivan dragi, majer moj, bodi vidno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, komunistov me ubrani, tako na zemlji, tako v peklu, tako tu, tako tam, zdaj. Amen.
Slovenija will try to help, Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Pred 22 leti smo v Sloveniji pričakali izide plebiscita o samostojnosti, ki je bil 23. decembra. Po preštetih glasovih je ob 90-odstotni volilni udeležbi idejo o neodvisni Sloveniji podprlo 88,5% volivcev. V spomin na ta dan, 26. decembra, praznujemo Dan samostojnosti in enotnosti. Čas je primeren za kratek razmislek o samostojnosti, ki nam ga je podal Marko Brecelj.
Čestitka Marka Brecelja ob 22-letnici plebiscita. Naše črede vodstvo je pred 22 leti s pomočjo prizadevno poslušnega novinarstva prepričalo polnoletne, da so glasovali večinoma za odcepitev od SFRJ. Glasujoči smo mislili, da mislimo, nismo hoteli revščine in hvala Bogu smo se izognili vojni. Naše vrhovništvo, njihova medijska služinčad, pa nam ni jasno predočila, da smo se hkrati z odcepitvijo odločali tudi za spremembo družbenega sistema. Te dni nam je podpredsednik Evropske investicijske banke Anton Rob gotovo pomagal pri odobritvi, da je največjega letošnjega posojila v Evropi do 500 milijonov evrov. Janez Janša je prejel čestitko v predbožičnem trenutku, ki je zelo dišal po ljudski vstaji. Zadeve so na svojih mestih, veselite se, ki morate biti ponosni na samostojno državo Slovenijo.
Maribor po izteku projekta Evropske prestolnice kulture čaka nov težek organizacijski zalogaj. Z novim letom bo namreč postal Evropska prestolnica mladih. Projekt med drugim financira tudi mestna občina Maribor oziroma naj bi prispevala 1,2 milijona evrov, medtem ko so 300 tisoč evrov preko razpisov že prejeli. Vse skupaj se bo začelo v petek s 4-dnevnim vstopom v Evropsko prestolnico mladih, dogodkom, ki se bo imenoval Mladi premikamo meje. Za Silvestrovo bo tako v Štajerski prestolnici ob polnoči zadonelo kar 4-krat, da bodo lahko vsi udeleženci projekta občutili svoj lokalni čas. Več o projektu nam je povedala Kristina Rešek, svetovalka za odnose z javnostmi, ki je začela s prvim od 52 projektov, torej štiridnevnim vstopom mladih v Evropsko prestolnico mladih.
To je pač štiridnevni mednarodni dogodek, v katerem bojo pač mladi imeli priložnost priti v Maribor, spoznati Maribor in dejansko s tem tudi omogočiti mladim, da se med sabo spoznavajo, tako da v bistvu bomo pa na primer skupaj preživeli novo leto. To je point nekako tega, da pridajo mladi v Maribor in spoznajo Maribor in da Maribor na ta način pridobi na vrednosti.
Vse skupaj pa bo 52 projektov.
Tako je, ja. Na razpisu je bilo izbranih 52 projektov, so iz različnih tem, so iz različnih področjih, kot so strukturiran dialog, potem medkulturno povezovanje, prostovoljstvo, zaposlitev, izobraževanje. So pa čisto različni, najboljše, da si kar pogledajo na naši spletni strani, mladi, ki jih to zanima, na www.2014.si. So pa od različnih res, od različnih delavnic, možnosti pridobivanja prakse, ne vem, različne stvari so res ter pestro.
Ali pričakujete, da je samo umevno, da bo občina pridodala ta 1.200.000 evrov?
Občina se je sama zavezala za ta projekt, ko so oddali prijavo. Tako da, ja, seveda pričakujemo. To je pač občinski projekt. Mi delamo na Uradu za kulturo in mladino, pisarna je bila ustanovljena, ki je del pač občine. Torej smo tudi del proračuna od občine.
Z današnjo predstavo Moljerada v izvedbi gledališča Ane Monro pa se pričenja večdnevni zimski mednarodni festival uličnega gledališča Ana Mraz. O programu nam več pove Andreja, predstavnica za stike z javnostmi gledališča Ane Monro.
Torej danes se na Mesarskem mostu začenja Ana Mraz zimski festival uličnega gledališča. Že več kot desetletje skupaj s Turizmom Ljubljana to pripravljamo, tako da vemo, da trenutno je sicer še vreme nekoliko nespodobno, malce še dežuje, ampak kot se za ulično gledališče spodobi, ne glede na vreme. Mogoče malce počakamo, da dež preneha, mogoče se postavimo pod arkade tam pri tržnici, skratka improviziramo tako kot ste vajeni pri uličnem gledališču. Začnemo pa s predstavo Moljerada, gledališča Ane Monro. To je predstava, ki je nastala po delih Moljera, nekaka priredba večjih njegovih del. Premiera je bila letošnje leto v januarju, no sedaj tokrat ponovitev. Potem danes se nam obeta še predstava Wood Story, slovensko-francoske zasedbe The Beast. Tukaj gre precej za drugačno zvrst uličnega gledališča, taka poetska zgodba nas čaka. In pa zabavamo nas bo tudi ulični artist iz Velike Britanije, no pravzaprav sedaj že kar nekaj let živi v Italiji, Ian Daddy, strašno nevarna ulična predstava, tako je naslov njegovega dela, ki ga bo predstavil. Drugače pa Ana Mraz vsak dan med 19. in 21. uro na Mesarskem mostu, vse do 30. decembra. Mogoče tisto, kar bi izpostavila, kar je posebnost letošnjega programa, je petek 28.12., ki bo v celoti posvečen ognju. Drugače pa klasika ulične predstave, animacije, veliko smeha, veliko bo potrebno tudi ploskati, zato da si seveda ogrejete dlani, čeprav letošnja zima ni tako mrzla. Več informacij vsekakor na www.anamoro.org.
V prav prazničnem duhu je za off novicami ribarila ekipa APR.